አመንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ከካይል ጸንሐ ምልዋጥ ተቅሲ አመወዳታ ዘሐለፈ ሶሙን ንብስም ድሕረ ምብጽሑ ሲዒቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶን ብሊንከን ምስ መራሕቲስ እስራኤልን ፍልስጤምን ሎሙሶሉስ ክራኸቡ እዮም። ብሊንከን ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኮይኖም ናብቲ ዞባ ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዕዞ እዚ ፈላማ እዩ። ንጸብጻብ ናይ ቻንግ ሰራፍሳ የክታር ቦያ
ምስ ቀደማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ሚኒስትር መከልኻል ቤኒ ጋንተስን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃይ ጋቢ አሽኬናዝን ከምኡውን ምስ ሰበ ስልጣን ፍልስጤን ፕሬዚዳንት ማሕሙድ ዓባስን መሐመድ ሸተያን ተራኺቦም ዘታ ከካይድ እዩ ናይ ሎም መዓንቲ መደቦም። ከምቲ የተማልሶኒ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መግለፂኦም ዝበልዎ ብሊንከን ምስ እስራኤል ዘለና ፀጥታዊ ስጡም ረከብ ኣቢሎም ምስ መራሕቲ እስራኤል ክራኸቡ እዮም። ከምኡውን ንዓመታት ተቋሪጡ ድሕሪ ምፅናሕ ምስ ህዝበ ፍልስጤምን መራሕቱን ዝግበር ርክብ ከም ብሓድሽ ንምህናፅ ምምሕዳርና ዝገብሮ ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ኢሎም ወሲኾም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ምስ ዝርከቡ መሓዙታ ብምትሕብባር ናብ ጋዛ ክባፃሕ ዝድለ ቐልጡፍ ሓገዝ ናብ ኢድ ሃማስ ዘይኮነስ ናብ ህዝቢ ዝበፅሓሉ መገዲ ክንፍትን ኢና ኢሎም እዮም። ብሊንከን ብሰንበት ንሲኤንኤን ከም ዝበልዎ ሕዚ ቀንዲ ጠመተና ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዛት ምብፃሕን ደግመ ምጥያሽ ምጅማርን እዩ። ምስ ኩሎም ፍልስጤማውያንን እስራኤላውያንን ከምኡውን ካልኦት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ መሻርክትና ብዕምቀት ምዝታ ኢሎም ጉዕዞ ብሊንከን ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ቅድም ክብል ንእስራኤልን ብሃማስ ዝምርሑ ዕጡቓት ፍልስጤምን ኣብ ስምምዕ ጋዛ ጥሚታ ዘዘራረበቶም ግብፂ እውን ዝሓወሰ እዩ። ብምዃኑ ምስ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ ኣልሲፍን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ግብፂ ሳሜ ሽክርን ክራኸቡ እዮም። ብሊንከን ኣብ መወዳእታ ኦማን ብምብፃሕ ምስ ንጉስ ጆርዳን ዓብዱላሂ ክልተን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣይመን ሳፋዲን ክራኸቡ ምዃኖም ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ንስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ክልቲኤን ሃገራት ብሓጎስ ዝተቐበሎ ኮይኑ ንመፃኢ ክልቲኤን ሃገራት ብሰላም ተኸባቢረን ዝነብራሉ ናይቲ ዞባ መፃኢ ብምርዳእ ዴሞክራስያውያን መንግስታት መስሪተን ምስ ጎረባብተን ብሰላም ክነብራ ፃውዒት ኣቕሪቦም ይብል ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሃብዎ መግለፂ። ሓደሓደ ሰሞያ ግና እቲ ዘተበፅሐ ስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ፍታሕ ዘይተረኽቦ ጎንፂ ዕልባት ክህብ እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘይብሎም ይዛረቡ።